Nýjundi þingmaður Suður kjördæmis Birgir Þórarinsson.
Frú forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir andsvarið. Hann svaraði því ekki hér því ég spurði hann að því hvort það væri ekki ábyrgðarleysi að horfa ekki til reynslu Norðurlanda þegar að kemur þessu málaflokki. Þau hafa langa og mikla reynslu þessu málaflokki og hafa verið að læra af þeirri reynslu og hafa horfið frá þeirri stefnu sem var í gildi. Og að því að háttutu þingmaður myndist nú hérna á Svíþjóða þá sagði nú fyrirverandi forsætisráðherra að það er að Svíþjóðar ekki fyrir svo löngu síðan að aukna afbrotatíðni í Svíþjóð mætti rekja til mistaka hinnar pólitísku stefnu í útlendingamálum. Og ég held að það sé alveg ljóst að það er afar mikilvægt að horfa til reynslu Norðurlandana. En þá langar mig að spyrja háttvirtan þingmann, vist að hann vill ekki horfa í þessa reynslu, telur hann þá að við Íslendingar eigum að hafa hér annað regluverk heldur en Norðurlöndin, annað regluverk heldur en Evrópa? Við erum núna með sérreglur sem að gera það verkum að hinga er að sækja hlutfallslega mun fleiri flóttamenn heldur en á Norðurlöndunum. Og regluverki hér er veikara heldur en á Norðurlöndunum og í Evrópu. Og er það stefna samfylkingarinnar? Að gott að fá það bara hér fram, bara já eða nei, að hér eigi að ríkja annað regluverk heldur en á Norðurlöndum eða og í Evrópu.
Þá svarar andsvar öðru sinni, háttvirtur 50.